Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Maynes and I serve bilang isa sa mga elders dito sa Crossroad Church of Dubai. I hope you are all well and persevering sa trying times na to. We want you to know na ang mga elders ay regularly praying for you, Crossroads, na kayo ay manatiling rooted sa salita ng Diyos and grounded in faith sa ating sovereign God. Narinig niyo na po ba ang mga salitang there is power in your word? Maaring marami po sa atin ay very familiar sa mga salita na yan. May popular na katuruan na you can name and claim anything because there is power in your word. Pero ano po ba ang sinasabi ng Bible sa power ng ating words? Today I hope maunawaan natin anong klaseng power meron ng ating mga salita at ano ang intended purpose ng Panginoon sa paggamit ng ating salita. Last week po, as we discussed ng family ko about sa sermon passage natin, yung panganay na anak ko shared a story na related sa power ng words. Mahilig po siya sa history, lalo na sa mga war or sa gera. He shared a story ng isang tao tungkol sa power na meron siya during his time. Ang tao na to ay walang mataas na pinag-aralan. He even failed to serve sa military dahil hindi siya physically fit. Pero dahil sa taglay niyang husay sa pagsasalita, he persuaded people to trust him and believe him. At yun ang nagdala sa kanya to rise up to power. And ang tao na to killed millions of people. And he started ang World War II. Siya po si Adolf Hitler. The power of words. Yan po ang tema ng ating passage today na binasa ni Maylin kanina sa James 3 verses 1 to 12. At yan po ay continuation ng ating series sa pag-aaral ng Book of James. Please buksan niyo po ang inyong Bible sa James chapter 3 verses 1 to 12. Muli po ay tignan natin ang contextual background ng ating passage and let's have a recap sa mga nagdaang chapters ng Book of James. Ang letter na ito ay sinulat ng kapatid ni Jesus at pastor na si James sa mga Kristiyano na karamihan ay dating mga member ng Jerusalem Church. Ang letter na ito ay very pastoral and practical and napakadaming exhortation kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano. Ang original recipient ng letter na ito ay dispersed sa iba't ibang lugar at dumaranas ng iba't ibang trials, persecutions, oppression from outside ng Christian community and even inside the church. Makikita natin sa sulat ni James na merong iba't ibang problema ang mga Kristiyano na ito. Within themselves, merong division at hindi pagkakasundo-sundo among them. And James addressed that sa chapter 4, quarrels and fights among believers. At sa book na to, sinagot ang tanong or argument ni James na ano ba ang itsura or character ng isang tunay na Kristiyano? Or how can we know if your faith is a saving faith? Sa chapter 1, sinabi ni James paano harapin ng isang tunay na Kristiyano ang trials or pagsubok. Sabi ni James, count it all joy, my brothers, dahil testing of your faith produces steadfastness. At doon din sinabi niya na ang dapat ang Kristiyano ay hindi lang hearer ng word, but doer of the word. At sa chapter 2, sinabi ni James na ang tunay na Kristiyano should exemplify the love of Christ na walang partiality, walang favoritism. And sa last section ng chapter 2, James argues na ang tunay na saving faith ay buhay at active na faith that produces good works. Dahil faith apart from works is dead. And here's a passage natin sa chapter 3 verses 1 to 12. Nagbigay si James ng immediate application ng good works. Ito ay by taming our tongue or by controlling ang ating words. Sa book na ito, tongue means words or speech or pananalita. Nabanggit na ni James ang topic about tongue. Sa chapter 1 verse 19, sabi ni James, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger." Sinabi ulit sa ni James sa chapter 1 verse 26, "If anyone thinks he is religious without controlling his tongue, his religion is useless and he deceived himself." And James will talk in details about tongue sa chapter 3. Kung si James ay nag-spend ng malaking section sa kanyang letter to talk about tongue, I believe na this is something na we should be concerned about. Because our tongue or our words matters sa Panginoon. Our words says something true about us. True faith speaks words that edify others and glorify God the Father. Yan po ang main point ko today. True faith speaks words that edify others and glorify God the Father. And I divided po to sa tatlong headings. Number one, the controlling power of our tongue, verses 1 to 5a. Number two, the destructive power of our tongue, verses 5b to 8. Number three, the revealing power of our tongue, verses 9 to 12. Let's go to point number one, the controlling power of our tongue. Turn your Bibles to verse 1. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. James gave a warning specifically sa mga teachers and aspiring teachers sa verse na to. To clarify po, Bible is clear na lahat ng Kristiyano ay responsable to share God's word and make disciples. Matthew 28 verse 19, Hebrews 5 verse 12. Hindi sinasabi ni James na huwag mag-share ng gospel ang lahat. Hindi po yun. And sinabi din ni Paul na it's a noble task na maging elder and be involved sa teaching sa church. 1 Timothy 3. Now, ano po ang warning ni James? Sa ating context, it tells us na ang mga Kristiyanong ito ay dispersed at maaaring meron na silang mga bagong congregation. Kaya kailangan nila ng leader and teacher. Nakita din natin na mayroong mga iba't ibang problema ang mga taong ito within themselves. Questionable ang kanilang maturity in faith. Dahil hindi nakikita sa kanilang action, sa kanilang treatment sa isa't isa, sa kanilang words. Mayroong quarrels and fights among them. And yet, marami sa kanila ay gusto maging teacher. Ang teacher ay parang mayahambing natin sa mga Jewish rabbis or teachers of Israel na parang si Nicodemus. Ito ay mga professional teachers. Ang mga Hudyo ay very religious people. And nung time na yan, tinitingala at binibigyan nila ng mataas na honor and respect ang mga religious teacher. Maaring isa yan sa motibo nila sa pag-aspire ng role ng teacher dahil sa prestige, karangalan, or pride, or selfish ambition. But James gave them ng serious warning. Sabi sa verse 1, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Ang mga teacher ay may stricter judgment and will be held sa higher standard. Bakit? Dahil ang kanilang mga salita can be powerful to lead people sa Panginoon or lead them to destruction. And yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 18, verse 6. Sabi doon, but whoever causes one of these little ones who believe in me to fall away, it would be better for him if a heavy millstone were hung around his neck and he were drowned in the depths of the sea. Then in verse 2, James now addressed everyone na hindi na teacher lang. Look at verse 2. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Ang word na stumble means nahuhulog sa kasalanan. Here, James included himself, we. And all means lahat. Walang exception, even ang mga apostles. Everyone, hindi lang teacher. Including you. Including me. Sin is universal. Lahat ay nagkakasala in different ways, many ways. Pero dito sa verse 2, James zoom in and points us specifically sa common sin sa tao. Ito ay related sa tongue, or speech, or sa ating pananalita. Sabi sa verse 2, if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Ang word na perfect dito is not sinless perfection. It means maturity. Ang sinasabi ni James, ang mature Christian should control his tongue. Binigyan din ni James ang ating tongue or words. If you can control your tongue, you can control your whole body. Yan ang sabi ni James. Powerful ito. Control your tongue, you can control your body. Maaring yan ang reason ni James bakit nag-spend ng malaking section sa letter niya about tongue. Dahil sa power na taglay nito. Because of the power to influence ang buhay natin at ang buhay ng ibang tao. We all stumble in words. We all fall to sin in words. Do you agree ba kay James? Subukan nating mag-tongue check. Do you complain a lot or grumble? Do you lie to cover another lies? Are you expert sa manipulation ng conversation para i-advance mo ang personal mong interest? Do you speak boastful and proud words? How about selfish words? Exaggerating words to advance ang ating agenda. Gossip, slander, backbiting, mga salitang puno ng galit. Words na nagkakos ng division, hateful words, racist words, white lies. By the way, lahat ng lies ay black. At hindi lang po yan verbal words. Even ang mga comments and post mo sa social media. Ilan lang yan sa list and we can continue buong maghapon para pag-usapan ang mga kasalanan ng ating pananalita. Words are powerful. We should be able to control ang ating pananalita. And to give emphasis sa kanyang point, nagbigay si James ng strong illustration sa verse 3 and 4 tungkol sa power ng ating tongue or our words. Basahin niyo ang verse 3 and 4. Verse 3, if we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Horse ay isa sa strongest animal and ito din ay sumisimbolo sa power. Ang timbang nito ay 10 times ng timbang ng isang average na tao. Pero kahit sino ay kayang makontrol ang strong animal na to sa pamamagitan lang ng isang maliit na bagay. Ito yung bits. Ito po yung nilalagay sa bibig ng kabayo para makontrol siya ng rider. And because of that bits, kayang-kaya siyang kontrolin kahit sino kung saan niya gustong dalin ang kabayo. Ito pang isang strong illustration about sa tongue. Tingnan niyo verse 4. Look at the sheep also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by small rudder wherever the will of the pilot directs. Ang rudder po ay napakaliit na part compared sa size ng barko. Ito ay nakalagay sa ilalim at bandang likuran at ito ang kumukontrol sa direksyon ng barko. Kahit gaano pa kalaki ang ship at kahit gaano pa kalakas ang hangin, kayang kontrolin ng piloto dahil doon sa rudder. Ganyan din describe ni James ang ating tongue. Verse 5, so also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. Ang point ni James ay, maliit na bagay controls large things. Bits controls ang horse, rudder controls ang big ship, tongue controls ang tao, or ang buhay ng tao. Your words are powerful. We can lead people to truth, build up and encourage. And on the other hand, you can lead people to falsehood, destroy and hurt with our tongue. Alin tayo dun? James gave us ng simple application about controlling our tongue sa chapter 1. Sabi doon sa verse 19, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Pero baliktad na nangyayari. We are so quick to speak, so quick na ibigay ang opinion mo, so quick na sabihin ang damdamin mo, but so slow to hear or to listen. Sabi sa Proverbs 10:19, when there are many words, sin is unavoidable, but the one who controls his lips is wise. Proverbs 17 verse 27, whoever restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Since we all stumble sa ating words at pinakita sa atin ni James ang power nito, our wisdom should tell us na kailangan nating kontrolin ang ating words. Ito man ay verbally or sa social media, control your words. Before you speak or post or comment, remember ang sinabi ni Jesus sa Matthew 12 verses 36 to 37. Ang sabi doon, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. I think it is wise to consider natin ang ating mga words before we speak. If not necessary, if not edifying, if not encouraging, if not building up, if not true, hold it. Don't say it. Control it. Our words are powerful at pwedeng gamitin sa mabubuting bagay. Pero if ang power na ito ay hindi mo makokontrol, it will control you. At disaster ang resulta niyan. At yan ang ating second point. The destructive power of our tongue. Verses 5b to 8. After ng mga powerful illustration, now, bibigyan tayo ni James ng straightforward description ng tongue. As we go sa passage, makikita natin na may problema tayo sa ating tongue. Look at verse 5b hanggang 6. How great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire. A world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on the fire the entire course of life, and set on fire by hell. Dinescribe ni James ang tongue sa napakadilim na description. Nakakatakot, powerful, and destructive. How great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire. Ang forest fire po ay very costly. Government spend hundreds of millions of dollars sa mga ganitong disaster. Ang recent wildfire po sa Australia ay umabot na sa more than 11 million hektarya ang nasunog na forest. Naapektuhan ng wildlife, ang community, may mga namatay na tao. According sa study, 85% na pinagmumula ng wildlife ay ng wildfire ay kagagawa ng tao. And some of the reasons ay napakasimple at maliit na bagay lamang. Isa sa dahilan ay dahil sa kapabayaan or negligence, naiwan na campfire and lumaki ang apoy. Isa pa pong reason ay dahil sa pagtapon ng sigarilyo. Sino mag-aakala na ang maliit na apoy na yan ay pagmumulan ng napakalaking disaster? Parang sa Pilipinas, napapanood natin sa balita na daan-daang bahay ang nasunog. And ang pinagmula na isang maliit na apoy. Kandila, sigarilyo, kung ano-ano pa. And yan ang description ni James sa ating tongue or words. Our tongue is a fire. Uncontrolled tongue ay source ng great destruction. Na parang maliit na apoy that can destroy ang napakalawak na kagubatan. A small misuse ng ating words can ruin and destroy ang tao. Proverbs 13 verse 3. Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. Proverbs 12 verse 18. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Proverbs 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Last week, as I meditate sa sermon passage na to, ako po ay napaiyak. Naalala ko ang mga masasakit na salita na nasabi ko sa asawa ko at mga anak ko noon. I prayed and asked forgiveness once again. And after that, nag-message ako sa wife ko to tell her na I'm so sorry sa mga nasabi ko sa kanya noon. And my wife graciously replied sa akin with the kind, wise, comforting words. Gumaang po ang pakiramdam ko noon. Kinausap ko din ng mga anak ko to tell them how much I regret yung mga nasabi ko sa kanila noon. Maybe meron sa inyo still hearing ang mga words na nakasakit sa inyo. You still remember yung exact tone and delivery ng words. Nag-e-echo pa rin sa isip nyo. We all have experiences sa mga masasakit na salita. And many of those words ay nagkaroon ng malaking impact sa buhay natin. Words ay pwedeng makasugat at mag-iwan ng scar ng mahabang panahon. O pwedeng hindi na maghilom. Words ay kayang wasakin ang buhay ng tao. It can destroy relationships, families, can damage ang church. Friends, kamusta ang words mo this week? How is your words sa asawa mo? Are your words building up or strengthening ang iyong asawa at ang inyong relationship? Nararamdaman ba ng asawa mo ang love and security ng mga words mo? Dati you are so excited na makausap ang isa't isa, pero ngayon dahil sa sarcastic, painful, demeaning, controlling, dominating words mo ay hindi mo namamalayan. Unti-unti ay nawawala ang respect and love nyo sa isa't isa. Friends, how do we speak sa ating mga anak? Kapag tayo ay pagod, irritated, stressed, or wala sa mood, kapag sila ay nagkamali, or kapag sila ay makulit, pumuputok ka ba sa galit? Avoid words na kayang sumugat and damage their young heart. Don't say those words na hindi dapat nila naririnig sa'yo. It will ruin them at ang relationship mo sa kanila. Dati superhero ang tingin ng mga anak mo sa'yo, pero dahil sa mga careless and hurtful words, nagkaroon na kayo ng gap. Hindi na kayo gaya ng dati. And it applies to any relationship. Yan po ay heartbreaking. Children, honor and respect ang parents nyo. Express yung love sa with words of appreciation sa magulang nyo. Crossroads, huwag po tayo mahulog sa kasalanan ng tao. Gossip, slander, backbiting, manipulation, exaggeration, divisive words, wawasakin niya ng relationship natin sa isa't isa. It will damage ang witness natin kay Kristo. If merong lumapit sa iyo, gustong pag-usapan ng ibang tao, ito ang tanong mo sa kanya. Kapatid, nakausap mo na ba siya? Kung hindi, papuntahan mo. Mga kapatid, don't entertain ang mga ganyang conversation. Iwasan natin pag-usapan ng ibang tao at sabihin ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa harapan niya. It's damaging sa kanya at damaging sa iyo. Ang gossip ay kasalanan. It can destroy relationship. Be true to our covenant. Use our words to encourage, edify, and build up ang isa't isa. Maybe nasa isip mo, hindi na lang ako kikibo. Mananahimik na lang ako palagi. Most of the time, yun ang tamang gawin. Pero hindi po yan ang mensahe ni James. Ang pinupoint ni James is control. Know when to speak and what to speak. Apply wisdom. Think before you speak. Think before you post or comment sa social media. Ask yourself bago mo bitawan ang mga salita mo. Ask itong mga questions na to. Ito ba ay encouraging? Ito ba ay totoo? Kung totoo man, is it necessary to say it or post it? Would it give grace sa makakarinig or makakabasa? Is it helpful? Is it loving? Would it glorify God? Nare-represent ko ba si Kristo sa sasabihin ko? Think before you speak. Tignan natin ano pa sinabi ni James tungkol sa tongue. Look at verse 6 again. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. A world of unrighteousness. Sabi sa commentary ni RVG Tasker sa praise na to, all the evil characteristics of a fallen world, its covetousness, its idolatry, its blasphemy, its lust, its rapacious greed, all find expression through the tongue. Lahat ng kasalanan can be expressed sa tongue. Our tongues are staining the whole body, setting on fire the entire course of life. It corrupts the whole person. It corrupts ang body as individual and as a congregation. Ano ang source ng lahat ng yan? Saan galing yan? Look at the last part ng verse 6. And set on fire by hell. set on fire by hell. Ang lahat ng ito ay work of the devil. John 8:44, the devil is a liar and the father of all lies. Mga kapatid, are you engaged sa ganitong mga pananalita? Ikaw ay nagiging co-laborer ng devil. Uncontrolled tongue are from the devil. And ang gusto ng devil is to kill and destroy. Ginagamit ba ng devil ang dila mo? To hurt, to divide, to ruin reputation? Control your tongue and you can control your whole life, sabi ni James. Pero paano? As we progress sa passage, parang mas lalong nagiging worse ang problema natin. Basahin niyo ang verses 7 and 8. Verse 7, for every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Nakapanood na po ba kayo ng circus? Nakaka-amaze na makita mga wild animals at mga malalaking hayop ay natuturuan mag-perform ng mga tao. Mga malalaking elepante performing ng mga stunts, mga leon, tigre, even ang killer whales ay napapaamo at natuturuan ng tao. Yan ang point ni James. Every kind of beast and animals from the smallest creature to largest animal ay kaya nating kontrolin. Pero ang ating sariling dila, our own tongue, no human being can tame. Balik tayo sa verse 8. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Bakit ganun? Sinabi ni James to control our tongue, tapos few verses away lang, no human being can control the tongue. Meron tayong problema rito. Mas lumalalim ang problema natin, no human being can tame the tongue. Ano ibig sabihin nito? I think James is directing us sa greatest problem ng tao, and it will point us sa ating only hope. Makikita natin yan as we continue. Para maintindihan natin bakit nasabi ni James na no human being can tame the tongue, I think helpful na maunawaan natin ang doctrine ng sin o kasalanan. Ano ba ang naging resulta ng kasalanan sa tao? Apostle Paul describes ang kalagayan ng tao sa Romans 3. Basahin po natin ang Romans 3 verses 10 to 18. Ang sabi doon, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave, they use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Nakita niyo po ba how corrupt ang buong pagkatao natin? Binangga dito yung mga body parts, throat, lips, tongue, mouth, feet, eyes. Sinasabi dito how bad ang condition natin. Pinapakita ang depravity natin. Our whole being ay corrupted dahil sa kasalanan, dahil sa sin. Dahil sa kasalanan, we lost ang power to control or govern ang sarili natin. Sin ang naging ultimate master ng tao. Alipin tayo ng evil impulses and desires natin. We sin because we are sinners. Hindi po ito other way around. Hindi tayo naging sinners dahil gumawa tayo ng kasalanan. We are already sinners by nature. That's why we love sin. We need to realize na merong power within us na hindi natin kayang kontrolin. Yan ang depth and power ng human sin. James, eliminate any hope ng tao sa kanyang sarili dito. No human being can tame the tongue. Ito ay restless evil, walang humpay at aktibo sa kamunduhan, full of deadly poison. Alam niyo sa mga pelikula kapag may delikadong bagay kagaya ng nuclear or isang nakakalason na chemical, ito ay nakalagay sa isang protektadong lalagyan na iniingatan na mahawakan ng ibang tao dahil sa danger na dala nito. Pero tayo, walang ingat sa mga salita natin. Our tongue is full of deadly poison. Ingatan po natin ito. We need to recognize na merong problema sa atin. Ang power natin to communicate with words ay gift ng Panginoon. Pero dahil sa character ng tongue natin, we use it sa kasalanan. At pinapakita yan ni James sa atin kung gaano kabigat ang problema natin. Tayo ay helpless sa darkness, evilness, ugliness, at sinfulness ng ating tongue. We need help. Pero bago tayo mabigyan ng lunas, dapat makita ang ugat ng ating problema. At sa closing verses, ipapakita sa atin kung ano ang ultimate source ng ating problema. And yan ang ating last point. The revealing power of our tongue, verses 9 to 12. Let's read verses 9 to 10. With it, the tongue, we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Makikita natin dito ang hypocrisy, inconsistency, at contradicting ang ating tongue. Pinakita ni James ang dalawang total opposite na pwede natin gawin sa ating tongue. Ang greatest and proper na dapat gawin natin ay to bless and give praises to God. Yan ang intended purpose ng Panginoon sa ating tongue. Pero merong dalawang bagay na nangyayari dito. From the same mouth, we bless God and we curse people. From the same mouth, we curse people na nilikha ng Diyos na pinupuri natin. Hindi ba nangyayari sa atin yan? After mo magpuri, umawit sa Panginoon, at habang palabas ka ng church, kinakanta mo pa sa isip mo, "Praise the Lord, oh my soul." Pero pagdating nyo sa loob ng sasakyan, maliit na bagay, nagtalo na kayo ng asawa mo at sa harapan pa ng mga anak mo. Nakukonfuse ang mga taong nakakarinig sa'yo. Kanina lang, "Praise the Lord," ngayon galit ka na. Nagdadrive ka, hindi ka na pagbigyan sa kalsada, galit ka na. Kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig mo against doon sa driver na yon. Marami tayong ganyang moments sa araw-araw ng buhay natin. Naalala niyo ba nung tinanong si Jesus kung ano ang greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At taas ang kamay natin dyan. Amen. Pero nakalimutan natin ang sumunod na sinabi ni Jesus. Love your neighbor as yourself. If we curse people na nilikha ng Diyos, we curse God. My brothers, mga kapatid, these things are ought not to be so. James now asks rhetorical question para i-direct ang attention natin and i-reveal ang ugat ng tunay na problema natin. Look at verses 11 to 12. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Can a fig tree, my brothers, bear olives? Or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Ito ay rhetorical questions. James is making a statement dito. Hindi siya nag-aantay ng sagot dito. Alam natin ang sagot sa mga tanong na yan ay no. Fresh water and salt water ay hindi pwedeng manggaling sa same source. Ang fig tree ay hindi pwedeng magbunga ng olives. Ganon din ang ating mga salita. Blessing and cursing ay hindi pwedeng manggaling sa same source. One minute you are singing praises to God and the next minute ay cursing people. Sabi ni Jesus sa Luke 6 verse 43, "For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit." Malinaw ang Bible dito. Kapag ganito tayo, meron tayong problema. Ano ang ugat ng ating problema? buksan yung Bible niya sa Matthew 12 verse 34. Sabi doon, "You brood of vipers," he's talking to Pharisee, "how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Ang problema natin ay hindi lang sa ating pagsasalita. Hindi lang ito sa pagpili ng tamang words or pagsasalita sa ng right timing. Ang lumalabas sa bibig mo ay reflection ng laman ng puso mo. Your words reveal your inner being. Ang tunay na ikaw. Ito ay heart problem. Yan ang source ng lahat ng evil words natin. Lahat ng words na hateful, boastful, lies, bitterness, anger, demeaning, racist, cursing, at kung ano-ano pa. Lahat yan ay galing sa puso mo. Alam niyo ba, pag may nasabi ka, hindi naman yun ang intention ko. But Jesus said, from the abundance of your heart, the mouth speaks. No matter how hard you try, kahit pag-aralan pa natin na maging pino sa ating pagsasalita, kahit piling-pili pa natin ang ating mga words, kahit tayo ay nakapag-aral pa sa pinakamataas na universal, ikaw isang edukadong tao, pero without addressing ang ugat ng problema mo, lalabas at lalabas ang tunay na fruit. Or maybe you can pretend for many years. Lumaki ka na sa church. You know ang Christian ethics. You know how to behave. You know the right words. You know ang Christian language. You can do that for years. Pero kung ang puso ay hindi na bago, it's just a matter of time. Lalabas ang bunga. Bad tree will bear bad fruit. Ito ay heart issue. At ito ang description ng Bible sa heart natin. Jeremiah 17:9. Babasahin ko po sa Tagalog. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Eh bro, ano ang hope ko? Ang hope natin is bagong puso. Diyos lang na lumikha ng lahat ang pwedeng lumikha ng bagong puso sa bawat isa sa atin. Naalala niyo ba ang verse 8? Sabi doon, "No human being can tame the tongue." Bakit sinabi ni James yan? Dahil walang sino man ang kayang baguhin ang kanyang sariling puso. You can cover your words with sugar-coated words. Outwardly, you can sound like a Christian. Pero pag puno ng kasalanan ng source, it's just a matter of time. Your mouth will soon speak ang evilness nito. Yan ang word ni Jesus. You need help na outside of you. You need ang supernatural transformation na galing sa Diyos. Buksan yung Bible niyo sa Ezekiel 36 verses 25 to 27. Verse 25, "I will also sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully obey my rules." Ang greatest need mo ay Diyos lang ang makakapagbigay. Napansin niyo ba ang mga words na "I will"? It's a work of God alone. Ang itsura nito ay parang nasa operating room ka for heart transplant. Wala kang participation, nakahiga ka lang at papalitin ng puso mo. No human being can tame the tongue and the heart. Pero ang Diyos, kaya. Kaya ng Diyos gawin sa iyo yan. Dahil sa kasalanan ng ating puso ay namatay na. Tayo ay nahiwalay sa source ng life. Ang kailangan natin ay ma-restore sa Diyos na nagbibigay buhay. Buhay na walang hanggan. Pero dahil sa ating kasalanan, hindi natin kayang lumapit sa banal na Diyos. Kaya Diyos na mismo ang bumaba at lumapit sa atin. Yan ay si Jesus Christ, the Son of the living God, the only man who tamed his tongue, the only man who lived perfectly, the only man na puro pagpupuri sa Diyos ang lumabas sa bibig. Sabi sa 1 Peter 2 verse 22, He did not commit sin and no deceit was found in His mouth. That is Jesus. He lived a perfect life na you cannot live. Ito ay to satisfy ang perfect righteousness na requirements ng banal na Diyos sa iyo at sa akin, sa lahat. You must be perfect. At hindi lang yung kinuha niya ang lahat ng kasalanan mo, including ang mga evil words mo. He died on the tree and took all the curses and punishment ng kasalanan mo to satisfy ang justice ng Diyos. Upang on the day of judgment, ang sino mang nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa ginawa ni Kristo will not face ang judgment ng Diyos. And after 3 days, Jesus rose again from the dead. Ang kanyang resurrection is victory over sin and death. If you are in Christ, ito ay victory mo din. You can now stand before God, blameless, justified, and you will live forever with your Creator. Friends, kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa kasalanan at wala kang relasyon kay Kristo, ang message na to is a gracious invitation ng Panginoon sa iyo. Kung naririnig mo ngayon to, I plead with you, surrender your heart to Christ. Cry out to God for mercy. Repent from your sins. Believe in Christ na siya ay namatay at nabuhay na muli para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Only then na mararanasan mo ang tunay na transformation na Diyos lang ang pwedeng gumawa sa iyo. Mga kapatid, one day, sa new heaven and new earth, wala ng sin. Wala ng lies. Wala ng hurtful and destructive words. We will be with our Savior at sa feeling niya, full of joy and pleasures forevermore. But until that day, mga kapatid, sikapin natin mabuhay with the gospel hope sa mundo na to. Ipamuhay natin ang principle ng Ephesians 4, verse 29. And I read, No foul language should come from your mouth, but only what is good for building up someone in need, so that it gives grace to those who hear. Mga kapatid sa Panginoon, ito ay sinulat ni James sa mga Kristiyano. Alam ni James na we can never attain ang sinless perfection sa life natin dito. Pero hindi ginagamit ni James yan to excuse us sa kasalanan ito. James is exhorting us to make every effort to honor your God sa ating mga salita. To bless people created in His own image. If we are struggling sa ating tongue, yan ay dahil merong tension sa puso mo. Ang tension na yan ay indwelling sin at ang indwelling Holy Spirit. If ang indwelling sin sa puso mo ang sinusunod mo, your mouth will speak. Submit to the indwelling Holy Spirit and you will speak blessing and praises. Sabi sa Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos and you will speak grace sa ibang tao. Whenever you are tempted sa sin na ito, tempted to curse other people, magsalita ng masama sa ibang tao, paulit-ulit mo remind ang sarili mo that Jesus suffered and died sa bawat pagkakataon na we curse our neighbors. Psalm 10 verse 11, The words of the godly are a life-giving fountain. The words of the wicked conceal violent intentions. Nawa ang ating mga salita ay maging life-giving. May the work of Christ, work of grace, ay maging evident sa ating mga salita. Dahil true faith speaks words and edify others and glorify God the Father. Let's pray.
Father, salamat for speaking to us through your word. Salamat sa word mo na nagbibigay buhay. Gamitin mo ang aming mga salita to also give life and grace sa mga tao sa paligid namin. May our words ay patuloy na magbigay ng kapurihan sa iyo. Father, protect us individually and as a church sa destructive power ng aming sinful words. Nawa ang aming mga salita ay magamit namin for building up others and promoting unity in the body of Christ. And dalangin ko din sa mga nakikinig ngayon na until now ay walang relasyon kay Kristo. Father, kumilos ka sa kanilang puso na makita nila na sila ay haharap sa iyo on the day of judgment and will give account for every careless word they speak. May they see ang kanilang hopelessness sa sarili nila and find Christ as their only hope. May they respond in repentance and faith in Christ to save their souls. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.